The Holy Gospel according to John.
Svētās evaņģēlijas, ko uzrakstījis Jānis.
The sixth chapter.
Sestā nodaļa. Pēc tam Jēzus pārcēlās pāri Galilejas, tas ir Tiberijas jūrai. Bet viņam sekoja liels ļaužu pulks, tāpēc, ka tie redzēja tās zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur apsēdās ar saviem mācekļiem. Bet paskā jūdu svētki bija tuvu. Kad Jēzus acis pacēlis redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie viņa, viņš sacīja uz Filipu, kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst. Bet to viņš sacīja viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Filips viņam atbildēja, par 200 sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums. Tad viens no viņa mācekļiem, Andrejs Sīmeņa Pētera brālis, viņam saka, šeit ir kāds zēns, tam ir 5 miežu maizes un 2 zivis. Bet kas tas ir, tik daudz ļaudīm? Jēzus sacīja, lieciet, lai ļaudis apsēstas. Bet tur bija daudz zāles tanī vietā. Tad tie apsēdās, vīru vien kādi 5000. Tad Jēzus ņēma maizes un teica pateicības vārdus izdalītās tiem, kas bija apsēdušies. Tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās. Bet, kad viņi bija pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasiet atlikušās druskas, lai nekas neiet bojā. Tad tie salasītās un piepildīja 12 grozus ar druskām, kas no 5 miežu maizēm bija atlikušas tiem, kas bija ēduši. Kad nu ļaudis redzēja, kādu zīmi viņš bija darījis, tie sacīja, šis tiešām ir tas pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus manīdams, ka viņi taisās nākt, lai viņu ar varu ņemtu, un celtu par ķēniņu, viens pats atkal uzkāpa kalnā.
The Gospel of the Lord.
Tā Kunga vārds.
Before I start the sermon,
pirms es sāku sprediķi,
I'd like to say a few words about why I'm even here.
Es gribētu pateikt dažus vārdus, kāpēc es esmu šeit.
My name is Andreas Teich.
Mans vārds ir Andreas Teich.
I'm a pastor in the Northwest Lower Michigan Synod.
Es esmu mācītājs Ziemeļu Rietumu Mišiganas sinodē.
In the Evangelical Lutheran Church in America.
Kas ir Evangeliskās Luteriskās baznīcas Amerikā sastāvdaļa.
And we are partners with the Latvian Evangelical Lutheran Church.
Un mēs esam Latvijas Evangeliskās Luteriskās baznīcas partneri.
So there are 9 of us from the United States.
9 no Amerikas Savienotajām valstīm, mēs 9 esam ieradušies šeit.
Who have come to see how our partnership could be improved.
Lai redzētu, kā mēs varētu uzlabot savas partneru attiecības.
We have met with pastors and your bishops from Liepāja to Daugavpils.
Mēs esam sastapušies ar jūsu mācītājiem un bīskapiem no Liepājas līdz Daugavpilī.
And have gotten a good impression of your church.
Un mums ir radies labs iespaids par jūsu baznīcu.
And I would like to thank your pastors for inviting me to preach today.
Un es gribu pateikt paldies jūsu mācītājiem, ka viņi man uzaicināja šodien šeit.
I'm glad to see that some things are the same both here and in our country.
Es redzu, ka ir lietas, kas mums ir kopīgas, gan šeit, gan pie mums Amerikā.
Especially that the young people like to sit in the balcony.
Īpaši tas, kad jauniešiem patīk sēdēt balkonā.
So we begin.
Nu tad sāksim.
The story of Jesus feeding the 5,000 is
stāsts par Jēzu, kurš pabaroja 5000.
Is one of several miracles that we read in the Bible.
Ir viens no daudziem brīnumiem, par kuriem mēs lasām Bībelē.
And we generally think that miracles bring people to faith.
Parasti mēs domājam, ka brīnumi ved cilvēkus pie ticības.
Even in this one it says that some people came to believe in Jesus.
Arī šeit mēs lasām, ka daži cilvēki sāk ticēt Jēzum.
It's a pattern that has come forth several times in the Gospel of John.
Un tas ir tāds modelis, kas parādās vairākās vietās Jāņa evaņģēlijā.
It happened at the wedding at Cana in Galilee.
Tas notika arī Kāzās, Kānā, Galilejā.
It happened by the pool of Siloam when the blind man got to see.
Tas notika arī pie Siloā dīķa, kur aklais vīrs sāk redzēt.
Sorry, and it happened again when Bartimaeus comes to have sight.
Un piedošana, gribēju teikt, tas notika arī tad, kad Bartimejs atguva redzi.
Faith in Jesus is what we expect as a result of the miracle.
Ticība Jēzum ir tas, ko mēs sagaidām kā rezultātu brīnumam.
So we might be surprised to discover that not everyone had faith in Jesus.
Un tāpēc tas var būt mūsu izbrīna, ja mēs ieraugām, ka ne visi ticēja Jēzum.
At least not in the way that we think of faith.
Nu, vismaz ne tādā veidā, kā mēs uzskatām, kas ir ticība.
There were those in the crowd of 5,000.
Šajā pūlī, kur bija 5,000 cilvēku,
who wanted to make Jesus king.
Bija tādi, kas vēlējās Jēzu padarīt par ķēniņu.
King of Israel.
Par Izraela ķēniņu.
King who would provide for them.
Par ķēniņu, kurš gādātu par viņiem.
For a hungry people under a Roman oppressor.
Par izsaukušu tautu, kas atradās apspiestībā zem Romas valdības.
Any king who could turn 5 loaves and 2 fish into food for 5,000 would be a king that they would like.
Un ķēniņš, kurš varēja pārvērst 5 maizes un 2 zivis par barību 5,000, bija ķēniņš, ko viņi gribēja.
Israel had known many occupations.
Izraela bija piedzīvojis daudzas okupācijas.
And every time a liberator was expected,
un vienmēr viņi gaidīja kādu atbrīvotāju,
who could bring them freedom and hope.
Kas viņiem nestu brīvību un cerību.
But they always seemed to settle for that which satisfies for the moment.
Bet likās, ka viņi vienmēr izvēlas to, kurš apmierina viņu tā brīža vajadzības.
The one who could bring a quick fix to a long-term problem.
Tādu, kas var atrast ātru risinājumu ilgstošām problēmām.
Now, lest we get too critical of our friends from old Israel,
es negribu, ka mēs kļūstam pārāk kritiski pret mūsu senajiem draugiem Izraēlā.
The reality is that all of us would like to get a quick fix to our long-term problems.
Jo patiesībā mēs visi ilgojamies pēc ātra risinājuma ilglaicīgām problēmām.
We have in our week heard many things about how difficult financially things are in Latvia.
Šajā nedēļā mēs esam dzirdējuši par to, cik smaga finansiāla situācija pašlaik ir Latvijā.
And we from our state in Michigan, where we have 15% unemployment, understand some of those difficulties.
Un mēs, kas nākam no Michiganas štata, kur ir 15% bezdarbs, kaut ko no tā arī drusku saprotam.
Our bishop has jokingly said we didn't come with $1,000,000.
Mūsu bīskaps jokojo teica, mēs neesam ieradušies ar miljonu dolāru.
And in every case, our partners said they wished we had.
Un daudzos gadījumos mūsu partneri atbildēja, ka viņi būtu priecīgi, ja tas tā būtu.
Especially the pastors.
Īpaši mācītāji.
Because it would solve the problem.
Jo tas atrisinātu problēmu.
It would take care of the situation.
Tas atrisinātu šo situāciju.
And we could happily go along as if nothing needed to change.
Un mēs varētu tā priecīgi turpināt savu ceļu, it kā nekam nebūtu jāmainās.
But that short-term solution, that quick fix, is not really our problem.
Bet patiesībā mūsu problēma nav vajadzība pēc šī ātrā risinājuma.
Our problem is far deeper than that.
Mūsu problēma ir daudz dziļāka.
Our problem is that we are not, it is not that we are not rich in material things.
Mūsu problēma ir tā, ne jau tā, ka mēs neesam bagāti materiālā izpratnē.
Our problem is that we are not rich in the things of God.
Mūsu problēma ir tā, ka mēs neesam bagāti Dievā.
It is that hunger that gnaws at us.
Mums nav šī izsaukuma, kas mums nemitīgi nomoka.
It is that problem that eats away at our very being.
Problēma, kas grauž mūsu pašu dziļāko būtību.
And it is that problem that Jesus wants to satisfy.
Un tieši šo problēmu Jēzus grib apmierināt.
Jesus doesn't want to be king just of Israel.
Jēzus negrib būt tikai Izraela ķēniņš.
He doesn't even want to be king just of the whole world.
Viņš arī negrib būt tikai visas pasaules ķēniņš.
Satan had offered him that.
Sātans viņam to piedāvāja.
Jesus wants to be king of everything.
Jēzus grib būt ķēniņš pār visu.
And particularly our hearts.
Un jo īpaši pār mūsu sirdi.
Jesus wants to satisfy the deepest longings of our persons.
Jēzus vēlas apmierināt mūsu personību, mūsu iekšējās būtības dziļākās ilgas.
Jesus doesn't just want to provide lunch.
Jēzus nevēlas mums tikai piedāvāt pusdienas.
Jesus gives the bread of heaven.
Jēzus dod debesu maizi.
The bread that satisfies for eternal life.
Maizi, kas apmierina izsalkumu pēc mūžīgās dzīvības.
The tension we feel between those two satisfactions.
Spriedzi, ko mēs jūtam starp šīm divām atšķirīgajām apmierinājumu situācijām.
Between the quick fix that satisfies now.
Starp šo ātro risinājumu, kas mūs apmierina šobrīd.
And the permanent fix that Jesus offers.
Un šo ilglaicīgo risinājumu, ko piedāvā Jēzus.
Paul compares to the Paul uses the two wives of Abraham.
Lai to ilustrētu, Pāvils izmanto stāstu par divām Abrahāma sievām.
Sarah and Hagar.
Par Hagaru un Sāru.
To speak about the quick thing as slavery.
Runājot par šo ātro risinājumu kā verdzību.
And the long-term solution as freedom.
Un šo ilglaicīgo risinājumu kā brīvību.
And we who know freedom in Christ.
Mēs, kas pazīstam brīvību Kristu.
Who have heard the good news of what God has done for us in Christ Jesus.
Kas esam dzirdējuši labo vēsti par to, ko Dievs ir darījis mūsu labā, Kristu Jēzu.
We place our hope in the one who satisfies.
Mēs liekam savu cerību uz to, kurš apmierina.
And we become the ones who bring the good news to the world.
Un mēs kļūstam par tiem, kas var nest labo vēstu pasaulē.
We share the satisfying word of Jesus.
Mēs dalāmies ar šo Jēzus vārdu, kas apmierina.
The fulfilling word of Jesus.
Ar Jēzus vārdu, kas piepilda.
The hopeful word of Jesus.
Ar Jēzus vārdu, kas dod cerību.
To people whose lives seem to have no hope.
Dalāmies ar cilvēkiem, kuru dzīvē liekas cerības vairs nav.
Whether it comes in sharing the blessings that we have.
Vai tas izpauž tā, ka mēs dalāmies ar svētībām, kas mums ir.
Or the love that is in us.
Ar mīlestību, kas ir mūsos.
We who know the true bread from heaven.
Mēs, kas pazīstam īsto maizi no debesīm.
Invite others to come and see.
Mēs ieaicinām citus, lai viņi nāk un redz.
To come and eat.
Lai viņi nāk un ēd.
To taste and see that the Lord is good.
Lai viņi izgaršo un redz, cik Dievs ir labs.
And that no matter what our current situation may be.
Un tam nav nekāda sakara ar mūsu pašreizējo situāciju.
Be it here or in America.
Vai tas būtu šeit Latvijā vai Amerikā.
The only solution.
Vienīgais risinājums.
The only place for us to count on.
Vienīgā vieta, ar ko mēs varam rēķināties.
Comes in the gift of God.
Ir kā Dieva dāvana.
That is Christ Jesus our Lord.
Un tas ir Jēzus Kristus mūsu Kungs.
Who will meet us again at the table.
Kurš mūs atkal satiks pie šī galda.
And remind us that he is our bread.
Un atgādinās mums, ka viņš ir mūsu maize.
Our bread forever.
Mūsu maize uz mūžību.
Amen.
Amen.